ħafna drabi nieħdu ħsieb ta' saħħitna b'mod li mhux sħiħ. X'daqiet nasbu li aħna demmu l-ħam biss u ninsew nieħdu ħsieb ta' li għamilna aħna individwi. Il-mod ta' kif naħdmu, ta' kif nġibu ruħna, ta' kif naħsbu, ta' kif nitkellmu huma affarijiet li rari nagħtu qashom. Dan dejjem sakemm ma nibdewx insibu xi intoppi. U anke hawn insibuha diffiċli biex nammettu li għandna bżonn inkellmu lil min jifhem. Insalmilkom. Jena Christopher Buġejja nilqgħukom għal xjenza madwarna. Illum ħanitkellmu dwar il-psikoloġija. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex tgħinna nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lil Clarissa Samut Sherry, counseling psychologist, family therapist u lecturer fid-Dipartiment tal-Psikoloġija fl-Università ta' Malta. Kemm hija importanti l-psikoloġija fil-ħajja ta' kuljum?
Psikoloġija hija l-istudju tal-psike tal-moħħ, però forsi spjegazzjoni oħra hija l-istudju tal-imġiba tan-nies. Ara f'dak is-sens il-psikoloġija fil-branki differenti tagħha tkopri l-ħajja tal-bniedem u l-ambjent tiegħu u anki l-annimali għax hemm anki psikoloġija tal-annimali wkoll. Jiġifieri l-psikoloġija hija parti mill-ħajja, għalhekk f'dak is-sens hija importanti ħafna.
Eżatt, eżatt. X'i tfisser il-kelma psikoloġija?
Psikoloġija hija l-istudju tal-moħħ, l-istudju tal-psike. F'dak is-sens qed ngħid li għandek l-istudju tal-moħħ, però l-istudju anke tal-imġiba tal-bniedem u kif imur man-nies u relazzjonijiet. U anki jiġifieri fuq l-ambjent ukoll. Jiġifieri hemm anki psikoloġija tal-ambjent. Jiġifieri l-psikoloġija fuq kollox kważi tiddilja magħha.
Min xi x'inhu magħmul is-suġġett tal-psikoloġija?
Il-psikoloġija qisha nistgħu nħarsu lejha bħalma jgħidu bl-Ingliż umbrella term. Jiġifieri l-psikoloġija tiġbor taħta ħafna studji differenti u branki differenti tal-psikoloġija ħa nispjega ftit. Pereżempju, l-iktar psikoloġija li iktar forsi komuni u popolari u hija l-psikoloġija tal-clinical psychology u counseling psychologist. Imbagħad hemm psikoloġija educational psychologist. Psikoloġisti li jaħdmu biss fir-riċerka. Jiġifieri l-psikoloġija hemm branki differenti ħafna minn xulxin. Mela hemm min jaħdem man-nies fuq bażi individwali jew grupp imma jisu jgħin lin-nies jgħaddu mill-problemi tagħhom. Imbagħad hemm psikoloġija pereżempju organizational psychologist li tiffoka fuq il-psikoloġija tan-nies meta jkunu fil-post tax-xogħol tagħhom. Psikoloġija fejn tidħol pereżempju kif fabrika tiġi mmexxija, kif pereżempju l-ambjent fil-fabrika jaffettwa n-nies. Issa dawn il-branki differenti tal-psikoloġija huma ħafna differenti minn xulxin u ovvjament it-taħriġ biex issir inti psikologu speċjalizzat huwa differenti. Ġifieri inti biex tilħaq psychologist l-ewwel trid l-ewwel tagħmel l-ewwel degree tiegħek. Jiġifieri dik li aħna ngħidulu l-Bachelor of Psychology, però mbagħad titkompli at master's level biex tkompli tispeċjalizza u anke at PhD level ukoll biex inti ssir veru espert fl-erja tiegħek.
Il-psikoloġija. I, xienza?
Din hija mistoqsija li ħafna nies kienet inkwetatom fil-bidu ta' meta faqset il-psikoloġija. Għall-bidu il-psikoloġija jew il-psikoloġi ta' dak iż-żmien jiġifieri qed ngħid anki l-bidu tas-seklu 19. Il-psikoloġi rridu ħafna kienet għall-qalbhom ħafna li juru li l-psikoloġija hija xjenza u kien hemm il-psikologi fil-bidu jistudjaw l-psikoloġija ġo laboratorju, jistudjaw pereżempju l-imġiba pereżempju tal-ġriden jew l-imġiba tal-annimali u jgħidu għara forsi mela l-bniedem jirrispondi jew jirreġixxi b'dan il-mod. Naħseb issa fi żminijiet tal-lum ngħid isu aċċettajna l-psikoloġija hija xjenza, però l-psikoloġija hija wkoll arti. Għaliex hija arti wkoll kif tmur man-nies, hija arti kif pereżempju jekk inti clinical jew counseling psychologist kif tartikola ċertu kliem fit-terapija. Allura jiena nippreferi li hija xjenza għax għandek ċertu teorija li turi u tispjega l-imġiba tan-nies, però naħseb inħares lejha wkoll psikoloġija bħala arti għax inti qed tiddaħħal l-element kreattiv, l-element spiritwali fil-psikoloġija, l-element li għandek x'qasam man-nies u ma naħsibx li il-kelma xjenza biss tispjega il-kumplessità tal-bniedem kif inhu.
Fil-qosa. Il-psikoloġija nistgħu nsejħula umbrella term jiġifieri terminu li taħtu jiġbor qatt ta' affarijiet. Fil-każ tal-psikoloġija din tiġbor taħt ta' branki differenti ħafna li jirrikjedu studju speċjalizzat. Barra li l-psikoloġija hi xjenza pjuttost qrib tal-bioloġija, hi wkoll arti minħabba li f'ċertu branki bħal counseling psychology, il-psikologu qrib ikun kapaċi jorqom il-kliem f'ċertu arti sabiex ikun jisajjen lill-klijent. L-istudju tal-psikoloġija kif inbidel tul iż-żmien?
Naħseb li fil-bidu qisu ħafna mill-istudju kien ibbażat fuq nuru lin-nies u lix-xjentisti l-oħrajn l-psikoloġija hija xjenza, allura kien hemm ħafna sforz kbir biex il-psikoloġija tiġi maġuna bħal xjenza bħal pereżempju bħal fiżika bħal kimika. Imbagħad ma' żminijiet bdew ikun hemm influenzi differenti. Naħseb ukoll anke l-influenza bħal pereżempju tal-postmodernizmu u social constructionism, pereżempju l-influenza mhux biss il-psikoloġija, l-arti, l-letteratura. Dak effettwa wkoll il-psikoloġija, allura kif kont qed ngħid qabel qisu il-maġġoranza naħseb jiena tal-iskejjel jirrikonoxxu l-fatt li l-istudju tal-bniedem huwa importanti, qisu kif ħan nifhmu ftit iktar in-nies kif jirreaġixxu u wkoll issa dal-aħħar qisu dal-aħħar forsi 10-20 sena qed isir jerreġa' studju kif ċertu affarijiet li aħna ħadnihom for granted bħal pereżempju kif inti tifhem il-ħadd ieħor din il-famuża empathy għandha implikazzjonijiet fil-moħħ, jiġifieri issa qed isir studju fuq il-livell tal-moħħ, imma fuq il-livell fiżjoloġiku, kif inti ċertu affarijiet li tagħmel għandhom bażi bioloġika. Allura qisna qegħdin nerġgħu immorru lura ftit. Forsi immorru lura mhux kelma eżatta, ma qegħdin naħseb nersqu iktar viċin xjenzi oħrajn. Naħseb u jisna napprofittaw minn xulxin. Allura pereżempju jekk jiena qed nara l xi ħadd mhux biss qed naraħ fuq bażi ta' personali biss, imma wkoll qed niskopri it-terapija kif għandha implikazzjonijiet neurokemikali fuq il-moħħ. Naħseb bħalissa anki bl-użu tal-MRIs huwa żmien ħafna eċitanti u qed niskopru ħafna affarijiet li qabel konna noħduhom for granted li jiġru. Imma fil-fatt qed insibu li veru qegħdin ikunu hemm, ġifieri anke pereżempju kif xi ħadd taffettwa trauma pereżempju jien naf xi ħadd ikun ġej minn familja fejn sfortunatament kien hemm ħafna vjolenza. Issa qegħdin naraw li ġieli ċertu tfal li jkunu telgħu ġo familja li jkollhom domestic violence ikun hemm bidla fil-moħħ anke fil-volum tal-moħħ. Ġifieri qegħdin naraw dawn l-affarijiet u qegħdin ngħid aħna l-psikoloġija konna nafu li tfal pereżempju jiġu affettwati f'kuntest ta' domestic violence, imma issa li qegħdin niskopru kif dan l-effett huwa fuq livell tal-moħħ mhux livell ta' psikoloġija biss. Fuq iċ-ċelloli, fuq il-kimika li jkun hemm fil-moħħ, fuq il-volum tal-moħħ, jiġifieri fuq kemm kbir, kemm fuq dak il-livell jiġifieri. Fejn qabel qisna aħna konna aktar nitkellmu fuq l-effett tal-moħħ imma li ma tmissux fuq l-effett tal-psike, issa qed nitkellmu fuq l-effett bioloġiku.
Fil-qosa. Il-psikoloġija nbidlet matul iż-żmien. Fil-bidu kien hemm sforz kbir biex il-psikoloġija tintaġen bħal xjenzi klassiċi tipo l-fiżika, l-bioloġija u l-kimika. Matul iż-żmien kien hemm influenzi differenti fuq l-psikoloġija u kollha ħallew il-marka tagħhom. Fil-ġurnata tal-lum qed isiru studji fuq l-aspett fiżiku u bioloġiku tal-psikoloġija. ħafna żgur semgħu be Freud. Min kien?
Freud kien psikjatra Awstrijak li kien jiġi minn post li insomma issa qiegħda fiċ-Ċekoslovakkja. U dan qisu ma katantx kien interessat fil-psikoloġija bħala xjenza ma u kien jara lin-nies u kien ħareġ b'teorija qisu kif nifhmu l-personalità ta' dak li jkun. U kien jemmen li aħna meta jiġrilna xi ħaġa u tkun xi ħaġa kbira li diffiċli li naffaċċjawha, dik il-ħaġa li nkunu ġratna ma ninsewix imma tinħeba f'dak li ngħidulu unconscious qisu inti taħseb li mhix qiegħda hemm, mhix qiegħda taffettwak, imma fil-fatt dil-ħaġa li inti tkun għaddejt minnha tkun veru qed taffettwak u toħroġ fil-ħolm pereżempju. Toħroġ meta tkun ħatajt xi ħaġa u toħroġlok xi ħaġa oħra. Allura hu kien jgħid li bniedem biex iħossu aħjar, dawk l-affarijiet li jkunu fl-unconscious jgħidulhom, l-aħjar inġibuhom fil-konxju biex insiru iktar ewer taħna x'għandna speċi moħbi in inverted commas. Ukoll Freud ħareġ bit-teorija tal-personalità. Freud ukoll kien jemmen li l-personalità tagħna tiddependi ħafna minn dak li ġranna fit-tfulija. Jisu aħna determinati minn dak li jiġri dak iż-żmien, u speċjalment fl-ewwel pereżempju 7 snin.
X'differenza hemm bejn psikologu u psikjatra?
Mela, l-ewwel u qabel kollox psikjatra huwa tabib. Biex tissir psikjatr, l-ewwel titkun tabib, jiġifieri tagħmel 5 snin studju, imbagħad tispeċjalizza fl-istudju tal-moħħ u fl-istudju tal-mart mentali għal dawk is-sentejn. U bħala tabib inti tista' wkoll tagħmel riċetta għall-pills, għall-pilloli. Psikologu huwa differenti, psikologu iktar jgħin il-persuna bit-terapija imma iktar bil-kliem, jiġifieri psikologu ma jagħtix pills. Però psikologu u psikjatra jaħdmu ħafna flimkien għaliex pereżempju jekk inti jiġi għandek persuna li pereżempju tant ikun imdejja li ma jistax jiffoka laqgħet jorqod biżejjed, laqgħet jikol biżejjed, inutli terapija inti trid taħdem mal-psikjatra biex tibda treatment u mbagħad tibda terapija għandi l-psikologu. Issa hemm ukoll psikjatri li jkunu studjaw ukoll psikoloġija u psikoterapija. Jiġifieri hawn ħafna varjazzjonijiet u hawn psikjatri wkoll li m'għandhomx iċ-ċans, m'għandhomx il-ħin li jagħmlu terapija x inti terapija titmill inqas hija. Allura jibgħatu l-pazjenti tagħhom għand psikologu għax ħafna mir-riċerkaturi li meta inti għandek it-terapija u l-pills jaħdmu flimkien għandek isek double approach, dik hemmhekk ħajkollok iktar suċċess, pereżempju għad-depression, anke pereżempju depression importanti ħafna li jekk inti tkun f'koppja f'relazzjoni jiġi anke ir-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek. U l-pills u terapija, ġifri dawn jaħdmu flimkien.
Fil-qosor. Freud kien psikjatra Awstrijak li kien jemmen li dak li jiġrielna ma ninsewx imma naħżnuh f'moħħna mingħajr ma nkunu nafu. U jaffatwana ħajjitna. Freud ukoll ħareġ bit-teorija tal-personalità. Psikjatra u tabib li jkun speċjalizza fil-qasam tal-moħħ u l-mart mentali, u għalhekk ikun jista' joħroġ riċetti għall-pinnoli. Fil-waqt li psikologu jgħin lil dak li jkun bit-terapija mingħajr pinnoli. Il-psikjatri u l-psikologi jaħdmu ħafna flimkien. Tisimaw xienza madwarna miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-psikoloġija ma' Clarissa Sammut Sherry, Counseling Psychologist, Family Therapist u Lecturer fil-Dipartiment tal-Psikologija fl-Università ta' Malta. Ir-rubrika ħrafa jew verità. testijiet tal-IQ juru eżatt kemm persuna hi intelligenti jew injoranta. U x'hekk?
Le test tal-IQ tagħtik idea tal-kapaċità tiegħek f'ċertu oqsma tal-intelligenza. Jiġifieri l-IQ ma tkejjilx l-intelligenza kollha tiegħek u inti u tkejjel ukoll ċertu tip ta' intelligenza. Ġifieri aħna dal-aħħar qed nitkellmu wkoll fuq emotional intelligence issa. Ġifieri li inti kemm tkun kapaċi tirrelata man-nies, tkun kapaċi tidentifika dak li tħoss, kemm ikollok ħajja ċertu kuntentezza minħabba relazzjonijiet tajbin. Ġifieri naħseb l-IQ għal ċertu affarijiet huwa importanti, ġifieri anke biex tinduna pereżempju tfal flima area, per eżempju għandhom diffikultajiet, per eżempju fl-area fejn jikdbu, jew l-area fejn jifmu. Imma le ovvjament ma mhux kollox mistejz. U hemm ċertu nies li forsi għandhom tip ta' intelligenza differenti minn dak li qiegħed jara t-test. Jisu li hemm mod ta' intelligenza differenti jisu multiple intelligence milli intelligenza ta' tip waħda. Biss.
Psikologu kapaċi jaqra l-imħuħ, jirfiri bħalissa inti tafeżat dak li għaddej minn moħħi. Tal-biża ma sew qed ngħid?
Tal-biża naħseb għall-psikologu kieku u anki għall-persuna x'mur għaliex biċċa xogħol ikoll. Le, psikologu ma jkunx ma jaqrax il-moħħ, ħadd ma jaqra l-moħħ fil-fatt. Le, psikologu jekk ikun irid il-persuna l-oħra jifhem iktar il-persuna, imma il-persuna tkun trit li dan isir, ġifiri ma jisir xejn kontra ir-rida tak li jkun. Per eżempju, inti jina ġili saqsuni, per eżempju, jekk tkun ġo posta divertiment jew party, per eżempju, xkien tajdrom jien psychologist, kulħadd jisu jinġibet lura x'jaħseb jara speċi ta' se tkun taf x'ta. Le, mhux assolutament xe inti tista' tieħu impressjonijiet. Tajt per eżempju għara dak per eżempju kemm jidher jistħijew. Però impressjonijiet biss ikollok aħna ngħidulhom ipoteżijiet u ma jkunux xi ħaġa fil-font. Ġifieri inti kollok forsi spjegazzjonijiet, ikollok spjegazzjoni A, B u C, imma sakemm il-persuna tgħidlek le ara għax jiena hekk għax minn hemmhekk hu. Il-psikoloġi li jkunu jaħdmu man-nies, ġifieri dak bħal counseling psychologist educational clinical. Ikunu wkoll ħafna drabi għaddew minn esperjenzi personali huma anke ta' tbatija xi kultant u meta jkunu qegħdin jisimgħu lil xi ħadd jaħsbu ftit kif ħassewhom huma u b'hekk ikunu jistgħu jifhmu l-persuni b'mod ta' xejn profond. Imma mhux li tkun taf x'hemm f'moħħ dak li jkun, le assolutament.
X'joħloq il-problemi psikoloġiċi?
Jista' jkun hemm ċertu affarijiet li jkunu ġew minn trawmiet jiġrulek affarijiet korroħ fil-ħajja tiegħek. Bħal pereżempju raġunijiet differenti pereżempju huma kum isirek ma jkunux jistgħu jieħdu ħsiebek, allura dawk dik taffettwak qegħdin qed ngħidu f'affarijiet bħal pereżempju ma jkunux jistgħu jrabbuk u inti tispiċċa f'istitut dawk huma ċirkustanzi fejn inti m'għandekx familja fejn inti tista' titrabba u titgħallem ċertu affarijiet kif tmexxi familja, kif inti titkun maħbub, kif inti ħaj tagħmel relazzjonijiet maħutek. Issa jekk inti ċertu affarijiet kienu neqsin, tista' titlab ċertu mhux nuqqasijiet imma ċertu diffikultajiet. Mbagħad ikun hemm ċirkustanzi fil-ħajja wkoll, pereżempju jekk inti titlef il xi ħadd, inti ħadd għaddi mill-luttu. Ikun hemm ħafna affarijiet il-ħajja minnha nifisha ħadd toħloqlok ċertu inkwiet, ċertu dispjaċir, ċertu dwejja. Imbagħad jistgħu jew ikun hemm xi ħaġa, jew tkun xi ħaġa li ġrat issa jew xi ħaġa ġrat fil-passat. Ġifieri dawk toħloq issa jista' jkun hemm jinnaf ikollok ħafna ansjetà. Imbagħad ukoll jinfluwenzak inti x'tiret in terms ta' ġenetika. Ġifieri jekk inti missierek ikun għandu ċertu ansjetà, pereżempju jisu jinkwita ħafna, jista' jkun li ċertu affarijiet tkun irrittom allura ssib li inti wkoll għandek ċertu ansjetà u jista' jkun li pereżempju fil-ħajja jiġrulek ħafna affarijiet u din l-ansjetà li tkun parti mill-ħajja tiegħek, ma tkunx tista' tikkontrolla iktar u pereżempju tibda tinkwieta għal xejn, tibda tinkwieta ħafna affarijiet, titlalek il-pressjoni, jista' jkun hemm min jinfexxlu pereżempju tibdiliet fil-ġilda, pereżempju hekk. Ġifieri meta mbagħad il-ħajja tiegħek tiġi ddominata minn dawn l-affarijiet u li inti ma tistax tgħix il-ħajja tiegħek b'ċertu kumdità, mbagħad ikun hemm bżonn nitfittex għajnuna. Jekk hija ħaġa speċi ta' imġiba minn psychologist u hekk, speċi anke tfal, pereżempju, meta missierhom momhom jisseparaw. Ma tkunx xi ħaġa li ġabu huma, imma t-tfal ikunu inkwetati ħafna, ikunu jibżaw, ikunu qed jgħidu speċi isma' se jiġri lna, il-papa meta ħa narawh, pereżempju il-papa jkun telaq, eċetera, eċetera. Jiġifieri psychological difficulties huma parti mill-ħajja, issa mbagħad jiddependi kemm inti timmaniġjhom jew kif jaffettwawk.
Fil-programm semmejna lil Freud. X'impatt kellu Freud fuq il-psikoloġija?
Min ġi influenzat minn Freud u mbagħad ħareġ ħafna teoriji interessanti ħafna, pereżempju teoriji jgħidulhom object relations theories li kienu influenzati ħafna minn Freud. Li jgħidu jispjegaw kif ir-relazzjoni tal-om u tal-tarbija u kif it-tarbija tista' tiżviluppa l-identità tagħha. Jew pereżempju hemm teoriji oħrajn li ġew influenzati minn Freud li jgħidulna li r-relazzjoni li konna ma' minnu għażiż għalina meta nkunu tfal jiddeterminaw jisu aħna jkonna forma ta' kif suppost tkun ir-relazzjoni u b'hekk ikonna relazzjonijiet ma' nies oħrajn bl-istess mod. Jien nemmen li Freud jiġifieri ta' kontribut enormi, jiġifieri sa' ċertu punt ma nistax nimmaġina l-psikoloġija mingħajr Freud, però naħseb li xi kultant ukoll Freud ha daqsxejn reputazzjoni ħażina għax naħseb kien jemmen wis li niġu determinati minn dak li jiġrinna. Jien personalment nemmen li għalkemm it-tfulija importanti ħafna, però nemmen li l-bniedem għandu ċo fih ċertu risorsi li għalkemm jista' jkun għadda minn tfulija diffiċli xorta jista' jilħaq ċertu skopijiet f'ħajtu u jkollu ċertu kuntentezza. Freud ma kienx jaħseb hekk. Ma mbagħad wara Freud ġew nies oħrajn, ġew l-umanisti u hemm ħafna teoriji oħrajn jiġri li jikkritikaw il-Freud, però xorta naħseb li Freud għal ċertu veritajiet jekk jeżistu da żminiet, naħseb żgur li Freud jien għenna nifhmu l-bniedem u l-imġiba tiegħu, però ovvjament dinha ma teżistix teorija li tispjega l-komplessità tal-bniedem.
Xi ċerka qed issir fil-qasam tal-psikoloġija kemm f'Malta kif ukoll barra?
Ir-riċerka hija parti importanti ħafna tal-psikoloġija, issa qed issir riċerka fuq kollox. Jien l-iktar li tinteressani bħalissa qisu il-qasam ta' fejn għandek il-psikoloġija u l-bioloġija flimkien. Kif ċertu affarijiet li aħna naraw bejnietna għandhom effett fuq il-moħħ, fuq il-livell ta' ċelloli, jiġifieri fuq il-livell tal-moħħ kif inhu. Fuq is-size tiegħu, fuq il-volum tiegħu, jiġri dik hija l-iktar erja bħalissa li tinteressani u qed isir ħafna xogħol fl-erja. Malta dal-aħħar li ġiet riċerka f'idejja kienet saret riċerka minn psikologa u minn soċjologu fuq il-faqara u Malta. Isir ħafna riċerka mill-istudenti, jiġifieri dal-aħħar kont qed nagħmel supervision studenta dwar l-esperjenza ta' min ikollu xi ħadd fil-familja bl-skizofrenija, ġifieri kienet interessanti ħafna. Hemm ħafna riċerka fuq livell ta' disabilità u anke disabilità learning difficulties fuq dyslexia u hekk, jiġifieri hemm ħafna areas differenti. Ovvjament inti qishekk tkun taf l-iktar naħat li jinteressawk. L-uniku żvantaġġ huwa Malta li inti r-riċerka tittamela fil-ħin tiegħek speċi okej parti mix-xogħol imma ftit tissib fondi, pereżempju fejn tittamela mir-riżorsi tiegħek.
F'dan il-programm tkellimna dwar l-importanza tal-psikoloġija fil-ħajja ta' kuljum, dwar x'inhi l-psikoloġija u minn xi x'inhi magħmula, dwar l-psikoloġija jekk ix-xjenza, dwar kif inbidlet matul iż-żminijiet u iż-żerriegħa tal-problemi psikoloġiċi. Dwar il-differenza bil-psikologija u l-psikjatrija, finalment, tajna ħarsa lejn il-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missierna tal-lum Clarissa Sammuċerri.
Għal min hu interessat li jistudja l-psikologija għaw courses differenti l-università li huma interessanti ħafna li huma fl-erja, jiġifieri għandna min irid pereżempju jagħmel bachelor's degree fil-psikologija biss tista' tistudja dik u l-kors huwa miftuħ. U varjat ħafna, allura jkollok esperjenzi ta' lectures, esperjenzi ta' seminars, esperjenzi fejn tkun group żgħir. Jiġifieri min ikun irid anke jkun ta' tad-dipartiment u jsir jaf fuq. Jiena forsi appell li nixtieq nagħmel li hawn ħafna ħodba u informazzjoni fuq l-internet. Nixtieq nappella li ħaw wieħed jinforma ruħu imma naħseb wieħed irid jagħżel b'ċertu reqqa għaliex xi kultant taqra ħafna u ma jkunx forsi adattat għal dak li tkun aħjar tfittex lajnuna face to face biex dak li jkun jista' jsir jafek lilek mhux taqra xi ħaġa għax xi kultant speċi ħafna nies jużaw l-internet. U jittispiċċa jifixkilhom iktar. Il-psikoloġija hija popolari, ma mhux dak kollox li ssib u adattat għandek anke ħafna kotba li ħana ngħidulhom self-help. Hemm biċċiet minnhom ikunu tajbin ħafna u biċċiet minnhom biex ta' ikunu qegħdin hemm u ma jkunux adattati. Jiġifieri dak li jkun forsi xi jaħseb li qegħdin fuq l-internet jew qegħdin miktubin hija xi ħaġa li speċi tissegwi, le mhux hekk aħjar ikollok il-kuntatt. U dak li jkun jarak u jsir jafek lilek fl-individu għax m'hemmx riċetta.
U b'dak il-messaġġ wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Insalmilkom. Għadkom kem smajtu l-program Xienza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Għadet sem Clarissa Sammuċerri.